Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. E para nós, o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Unha tarefa de recomendarvos libros na que levamos nela pois moitos anos xa e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos novamente dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo, xa esperándonos, outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, moitas gracias.
Bueno, pois como sempre, comezamos polos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Hoxe que toca, público infantil ou xuvenil?
Sí, público infantil. Hoxe infantil. Tenemos un libro que está recomendado no tramo de 4 ou 5 anos, e un libro que se titula Atadez, de Laura Titimoki, que é unha ilustradora e dibuixante galega que está vencellada ao Garaxe Hermético de Vigo, onde fan, traballan todo o que é a cuestión do dibuixo, da ilustración, banda deseñada. Ela saiu dalí, ¿no? Formouse nesta escola, e traenos este libro publicado por Galaxia para axudarlle aos nenos a que aprendan a contar, ¿no? É un libro que ten un contido, digamos, de ilustración, a nivel estético moi interesante, e a vez ten un contido pedagóxico, ten unha finalidade en este senso moi moi interesante, porque con uns pequenos textos escritos en verso, pois vai ensinando os números aos nenos, ¿no? Por exemplo, respecto ao número 1, di: comeza este conto con vechiño triste. Todo aconteceu cando nun despiste vi un xigante pasar moi depresa mentre os vechiños botaban a cesta, ¿no? E aí ves un vechiño chorando. Bueno, e bueno, despois segue xa co resto dos números. Entón, bueno, pois é unha aposta, xa digo, desde o punto de vista pedagóxico moi interesante, e a vez estéticamente é un traballo que demostra que Laura Titimoki, que é o pseudónimo que la adopta artísticamente, pues que una profesional con muchísimo percorrido, una muller nova, y que creo que ven a través de Galaxia, ven a través de otras editoras, pues vainos obsequiar con traballos magníficos, ¿no? Y aquí traigo este Atadez, que bueno, pareceme una aportación novidosa, porque é algo recente y de calidad.
¿Dónde podemos, en qué biblioteca está este Atadez de Laura Titimoki?
Mira, témolo en Rialeda, Santa Cruz, Oleiros e Nos, co cal é máis ou menos fácil dar con él.
Sí, perfecto. Pois xa temos a nosa primeira recomendación, neste caso para o público infantil, e agora toca o turno xa do noso público adulto, para elas e eles, que lles podemos recomendar neste tempo xa de Samaín, porque estamos en tempo do Samaín. Que lles recomendamos, Uxío?
Pois mira, hoxe traio un libro que claramente para adultos, Economía canalla, da xornalista e economista italiana Loretta Napoleoni. É un libro que xa ten uns anos, pero realmente está de plena actualidade, ¿no? O subtítulo do libro é La nueva realidad del capitalismo. Entón, é un libro, simplificando, se quixera definirlo, diría que de economía política. Trata dos cambios e das diversas evolucións que houve na economía mundial despois da caída do muro, e como se reciclaron fluxos económicos que xa existían dunha maneira ou doutra. En poucas palabras, estuda todo o que é a economía en negro, é dicir, aquela que non está declarada, pero que move grandes cantidades de cartas.
Economía sumerxida?
Efectivamente, ¿no? Pero xa a nivel, digamos, moi moi alto, ¿no?
Grande.
De grandes cantidades. Por exemplo, ela di que coa caída do muro e a expansión do sistema democrático, pois a suba da escravitude, claro, da xente traballando en condicións laborais pésimas, pois medrou, ¿no? Por exemplo, no leste de Europa formouse un mercado de prostitución, un mercado sexual moi importante, que xa non somente funciona ali, sino que exporta man de obra, exporta prostitutos e prostitutas a toda Europa, a Israel, aos Estados Unidos, ao Canadá, en fin, que transformouse nunha forza de mercado importante. después di que todos esos beneficios, lógicamente, entran en un circuito de banqueo importante, de manera que están relacionados, por ejemplo, a importación de ordenadores o petróleo, los concursos de belleza, ¿no?, que, bueno, forman parte de esta red de economía informal, pero que forma parte dunha estrutura moi grande, ¿no? En paralelo, a caída do muro trouxo millóns de traballadores que se incorporaron a producir no novo sistema capitalista, o cal implicou que en todo o primeiro mundo os salarios quedaron conxelados na práctica ou incluso baixaron, ¿no?, de maneira que houve unha espiral deflacionaria. Esa nótase en todos os países do primeiro mundo, no que, digamos, que a clase media está tendo hoxe un poder adquisitivo menor. En paralelo, houve unha relaxación, ás veces, das normas de control económico, que tamén animou a que, pues, determinados fluxos acabaran nos bancos occidentais, dunha maneira ou doutra. Por exemplo, comenta as facilidades que se lle deron a persoas con capital para instalarse en Londres e outras cidades, para ter permisos de residencia. Moitas veces son as que están en contacto con estos fluxos de capital que despois acaban, pues, por exemplo, na construcción ou en determinados sectores, ¿no? O crime global tamén tamén ofrece servizos moi amplos, e a entrada do euro facilitou o branqueo, ¿no? Por exemplo, falase de Bulgaria e Serbia como dous países que sempre participan na operación de traslado de moeda a bancos suizos, ¿no? En paralelo, hai un mercado, por exemplo, de falsificacións de produtos de luxo, que está radicado na fabricación en China ou en países asiáticos, que despois están tamén relacionados coa emigración clandestina e co branqueo de cartos. Había piratería na fabricación de roupa, de medicinas, de cosméticos, mesmo alimentos, está relacionada con todo isto. Ou, por exemplo, comenta o importante que o xogo na internet, ¿no?
Sempre foi, agora co internet máis, claro.
Efectivamente, hai un mercado enorme que antes non existía, somente se podía xogar dun xeito físico, mentre agora a través da rede móvense cantidades moi importantes. Continúa falando, por exemplo, da pesca ilegal, tanto no Báltico como en África, que empregan portos, por exemplo, o Porto das Palmas, parece ser un dos máis importantes a nivel mundial, para descargar peixe, que despois sai a través do propio aeroporto da cidade, para Asia ou para onde sexa, pues nun ciclo extractivo que move cantidades enormes de cartos en negro, ¿no? Uh-huh. A pirateiría sempre estivo aí, segue a existir, baixo novas formas, ¿no?, con capitais tamén procedentes de todo este circuito, e despois comenta, por exemplo, pues, o que é a mudanza climática e as posibilidades novas que abre de negocio, ¿no? Por exemplo, novas rotas por onde antes era moi difícil pasar porque as temperaturas eran extremas, pero que a medio prazo vanse poder empregar para comerciar ou, pues, para converter, por exemplo, en destinos turísticos zonas que hoxe son inviables, ¿no?, pero que a medio prazo medrará, como decía ela, pues, cando Venecia quede asolagada polas augas, haberá, pues, a mellor determinados tramos pues, das costas de sitios que hoxe son fríos, que se poderán empregar para practicar turismo, ¿no? Mm. Todo isto relacionado, xa digo, con o circuito do que la chama economía canalla, que ao final son os grandes capitais, pero que están sen declarar, ¿no?
Sí,
aqueles
sí,
que están, digamos, no caixando atrás, ¿no?, e que son en gran medida tamén os que se utilizan, pues, para financiar guerras ou para financiar determinados comportamentos especulativos que, pues, benefician a grupos determinados que están detrás de este Capital. O sea, é un libro de economía política, en resumo, que xa digo, non é de agora, xa ten uns anos, pero que está de plena actualidade, porque realmente todo o que escribiu esta señora está se cumplindo. E ela pues, enuncia determinados circuitos que na economía global pues, están funcionando. E, bueno, pues, a todos aqueles que lles interese a economía política, a xeopolítica, fala de inmigración tamén estos días, por exemplo, coas eleccións norteamericanas está de actualidade, porque os candidatos levan as súas propostas sobre isto, pues pode ser un libro, xa digo, que nos ajude un pouquiño máis a entender o que está a pasar e o que pode pasar daqui a unhas décadas.
Efectivamente. E con eses movimentos, ademais, internacionais que acontecen en todo o planeta.
Efectivamente, fluxos de gran calado.
Sí, sí. En que biblioteca temos este libro?
Este libro temos en Realeda.
Realeda.
Mirás, xa digo, é un libro, digamos, moi aberto, no sentido que é un libro, xa digo, de economía política, polo tanto, no resto das bibliotecas temos libros que nos poden axudar tamén a entender o que é a economía actual e o que o pode vir a medio plazo.
Perfecto. Pois, aparte xa temos as dúas recomendacións, pero aparte delas temos que falar de actividades e xa aproveito a circunstancia que hoxe anunciaba que hoxe temos un contacontos na Biblioteca de Mera con Caxoto e eu recomendaba chamar para preguntar se quedaba algunha praza, pero falei antes con Uxío xa en off e xa me contabas que xa nada, xa para este contacontos está todo xa ocupado, verdade?
Efectivamente, sí, xa estamos traballando con grupos moi pequenos dadas as circunstancias da COVID, ¿no?
Claro, claro.
No podemos traballar con grupos máis grandes como antes, entón eso, claro, tamén fai que o número de posibilidades de asistir sexa menor, ¿no? Hoxe temos, como ben dís, a Caxoto en Mera, e a semana que ven hai contacontos en varios sitios, o martes en Oleiros, Fátima Fernández, o mércores en Santa Cruz, está Paula Carballeira, o xoves en Rialeda, Ramiro Neira, e despois o venres en Nos, Soledad Felloza. Todos, se digo, grupos para cativos a partir de 6 anos, e con reserva de praza, ¿no? Así que, bueno, todos aqueles interesados que nos chamen a la biblioteca correspondente para ver como está asistencia, ¿no? Y reservar esa plaza. Y después, nada, lembrar simplemente que en Rialeda de Santa Cruz xa comenzaron a funcionar as tertulias. Houve tamén que facer grupos pequenos. En principio, os grupos están cubertos. Y nada, simplemente, pues eso, comentar yo a xente que se pase por las bibliotecas que sempre temos socios para eles.
Perfecto, pois Uxío, nada, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Perfecto, mira, para os máis cativos, un libro publicado por Galaxia, Ata 10, de Laura Titimoki, e para os adultos, Economía canalla, la nova realidad del capitalismo, de Loretta Napoleoni.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e nada, xa quedamos en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
A ti, boa fin de semana. Chao.